Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է։ Բարև ձեզ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Գործադիրը քննարկում է կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների հարցը։ Ինչ է զիջել հանրապետականը դաշնակցությանը, սպասվող համաձայնագրի բովանդակությունը, դաշնակցության առաջարկներն ու սպասելիքները։ Արմեն Ռուստամյանը բացում է փակագծերը։
Դա լինելու է քաղաքական համագործակցության համաձայնագիր։
Ընդդիմությունը շարունակում է պնդել նոր ընտրական օրենսգրքով ընտրացուցակների հանրայնացման դրույթի ամրագրում։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը Երևանից վերակենդանացման բաժանմունքում է։
Հայլում է, խոսում է, հումորներ է անում։
Այս այլ թեմաներ, տարածաշրջանային խնդիրներ, մամուլ, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Անկարայում 3 տեղի ունեցած պայթյունից 28 մարդ է սպանվել, 61-ը վիրավորվել։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն հայտարարել է, որ ահաբեկչության պատասխանատուն Սիրիայի քրդական խմբավորումն է։ Նրա փոխանցմամբ ձերբակալվել է ահաբեկչության հետ առնչություն ունեցող 9 մարդ։ Թուրքական օդուժը այսօր ռմբահարել է Իրաքի հյուսիսում տեղակայված քրդական զորախմբերի դիրքերը։ ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը այսօր Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի հյուսիսային ուղությամբ։ Ղարաբաղի արտգործնախարարության փոխանցմամբ դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դատարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Դիտարկման առաքելությունը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Բրյուսելում 3 կայացել է Հայաստանի եւ Եվրոպական միության միջև հարաբերությունների նոր իրավական հիմք ձևավորելու շուրջ բանակցությունների երկրորդ փուլը։ Հայաստանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ հայկական պատվիրակությունը գլխավորում է արտգործնախարարի տեղակալ Կարեն Նազարյանը։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում կոչ արել բարելավել Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերությունները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ զրույցում նա նշել է, որ դա բխում է բոլորի շահերից։ Ղազախստանի մայրաքաղաքում տասնյակ ցուցարարներ երեք փակել են գլխավոր փողոցներից մեկը, պահանջելով անմիջապես ազատ արձակել նախկին վարչապետ Սերիկ Ախմետովին, ով անցած տարի կոռուպցիայի մեղադրանքով դատապարտվել է 10 տարվա ազատազրկման։ Պահանջում ենք արդարադատություն գրության պաստառներով ցուցարարներին, ոստիկանությունը ցրել է կան ձերբակալվածներ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման մտադիր այցելել Կուբա։ Դա կլինի Ամերիկայի ղեկավարի առաջին այցը անցած գրեթե 90 տարիների ընթացքում։ Օբաման և Կուբայի նախագահ Ռաուլ Կաստրոն 2014 թվականին են հաղորդել երկու երկրների կապերը բարելավելու մտադրության մասին։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Մինչ իշխող հանրապետականն ու դաշնակցությունը վերջնական տեսքի են բերում իրենց ապագայի փաստաթուղթը, կառավարությունը շտապում է կյանքի կոչել մամուլում ավելի վաղ շրջանառվող լուրերը։ Այսպիսով գործադիրը հաստատեց կառավարության կառուցվածքային նոր փոփոխությունները, ըստ որի տարածքային կառավարման և զարգացման ու արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները կրկին կբաժանվեն։ Հիշեցնենք, այս երկու գերատեսչությունները սկսեցին նույն հարկի տակ գործել 2014-ի նոյեմբերից։ Իշխանություններն այն ժամանակ հայտարարում էին, թե երկու նախարարությունների միացման մասին որոշումը արդյունավետ եւ օպտիմալ է։ Մի կողմ թողնելով խնայողությունների օպտիմալացման մասին խոստումները, այժմ արդեն հանուն ներ քաղաքական վերջին զարգացումների իշխանություններն ընդլայնում են պետական ապարատը։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Կառավարության նիստում այսօր հաստատվեց տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը կրկին բաժանելու առաջարկը, ուղարկելով այն ազգային ժողով արտահերթ քննարկման։ Արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը հիմնավորեց, թե 1.5 տարի առաջ միավորված նախարարությունը նորից առանձնացնում են քաղաքական համագործակցության պատճառով։
Ձեր քննարկմանը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Հարգելի գործընկերներ, քաղաքական համագործակցության արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել ուրեմն ստեղծել տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն։ Համապատասխան փոփոխություններն առաջարկվում են կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու միջոցով։ Խնդրում եմ հաստատել։
Կան հարցեր։
եւ կարծիքներ, եթե չհաստատում ենք։
Դաշնակցությունը հաստատում է, որ այս որոշման արդյունքում տարածքային կառավարման նախարարի պորտֆելն իրենց է տրվելու։ Այդուամենայնիվ նիստին ներկայացված պաշտոնական հիմնավորման մեջ քաղաքական համագործակցության մասին որևէ ակնարկ չկա։ Գործադիր ընդամենը պնդում է, թե այս քայլով կառավարման համակարգն առավել արդյունավետ կդառնա։ Մինչդեռ ամիսներ առաջ անցյալ տարեվերջին վարչապետ Աբրահամյանը վստահեցրել էր, թե այս տարի կրճատելու են կառավարման կազմը բյուջեի միջոցները խնայելու համար։ Թե որքանով է նպատակահարմար այդ դեպքում մեկի փոխարեն նորից երկու նախարարություն ստեղծել, այս հարցին կառավարության անդամներից որևէ մեկն այսօր չանդրադարձավ։ Օրենքում փոփոխության առաջարկը վաղը ազգային ժողովում արտահերթ կքննարկվի։ Մինչ այդ Իշխող հանրապետականի խոսնակը ևս չի ցանկանում անդրադառնալ մեկի փոխարեն նորից երկու նախարարություն ստեղծելու արդյունավետությանը։
Որքանով է նպատակահարմար եւ օպտիմալ լուծում։ Մեկ տարի հետո նորից
բաժանեն։ Վաղը կլսենք հիմնական զեկուցողին եւ իրականացնենք մեր որոշումը։
Հաշտապող դաշնակցությունը հաստատում է կառավարության կառուցվածքային փոփոխություններն առաջիկա օրերին ստորագրվելի հանրապետական ՀՅԴ-ի համագործակցության համաձայնագրից է բխում։ Միջկողմերը փորձում են վերջնական հայտարարի գալ, դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը փակագծեր է բացում։ Ինչ է զիջել հանրապետականը դաշնակցությանը, սպասվող համաձայնագրի բովանդակությունը, դաշնակցության առաջարկներն ու սպասելիքները, Ռուզաննա Ստեփանյանը փորձել ստանալ այս հարցերի պատասխանները։
Տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության տարանջատումը դաշնակցության եւ հանրապետականի համագործակցության առաջին արտահայտությունն է։ Այս մասին ազատությանը զրույցում նշեց դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, ընդգծելով, որ ոլորտների տարանջատումից հետո տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնում կնշանակվի դաշնակցական Դավիթ Լոքյանը։
Այդ հարցերը նույնպես քննարկվել են այս ընթացքում, սա նույնպես եղել է մեր բանակցությունների թեման, այնպես որ սա արդեն առաջի, այսպես ասած, արտահայտություններն են մեր համատեղ համագործակցության եւ այդ խնդիրները նախապես քննարկված են։
Այսինքն կարող ենք ասել, որ դա հենց դաշնակցության առաջարկն է եղել պարանջատել այդ ոլորտները, որպեսզի ավելի արդյունավետ։
Ու միասին կարելի ասել, մենք հիմա այստեղ չենք ուզում առանձնացնենք հատկապես մեր մոտեցումները, մենք դա արել ենք համախոհաբար եւ սա առաջի, այսպես ասած, դրսեւորումն է դեռևս չստորագրված համաձայնագրի։
Եվ առաջիկայում նաեւ կտեսնենք նշանակումը, այո,
Վստահաբար։
Արմեն Ռուստամյանի փոխանցմամբ հանրապետականի հետ համագործակցության շրջանակներում տարածքային կառավարման նախարարությունից բացի ևս երկու ոլորտ կտրվի դաշնակցությանը, խոսքը կրթության եւ էկոնոմիկայի նախարարությունների մասին է։
Այսինքն արծվի ֆինանսիան էկոնոմիկայի նախարարը, Դավիթ Լոքյանը տարածքային կառավարման նախարարը եւ Լևոն Մկրտչյան
պետությունը։
Եվ ևս երկու մասպետի պաշտոն։
Այո, Արագածոտն եւ Շիրակ։ Մնացած խնդիրներն արդեն կիմանանք հետագայում։
Հնարավոր է ավելի ընդունվի
հետագայում կիմանանք արդեն։
Արմեն Ռուստամյանը մեզ հետ զրույցում այլ փակագծեր էլ բացեց, նշելով, որ առաջիկայում հանրապետականի եւ դաշնակցության միջև ստորագրվելիք փաստաթուղթը կկոչվի քաղաքական համագործակցության մասին համաձայնագիր, որտեղ փողզիչումային տարբերակով տեղ են գտնելու այն բոլոր հարցերը, որոնք երկու ուժերը համարում են հրատապ եւ պետք է լուծվեն համատեղ ջանքերով։
Սկզբունքային համաձայնությունները ձեռք բերված են, հիմա իսկապես աշխատանք է տարվում քաղաքական համագործակցության համաձայնագրի տեքստի վրա։ Դա լինելու է քաղաքական համագործակցության համաձայնագիր։ Այդ համաձայնագիրը չի ունենալու ժամկետ, որովհետև մենք արդեն հայտարարել ենք, որ սա սովորական, այսպես կոալիցիոն ինչ-որ դաշինքի մասին չի խոսքը գնում, այլ երկարատև հեռանկարային համագործակցության մասին է։ Գլխավոր հարցը իհարկե սահմանադրության կյանքի կոչելն է եւ այն քաղաքական օրակարգերը, որ մինչեւ հիմա հրճակվել են մեր կողմից, դաշնակցության, հարաբերական եւ վերջի ելույթը, որ ունեցավ նաեւ նախագահը, կարծում եմ, որ հրապարակվելուց հետո բոլորի համար պարզ կդառնա, որ խոսքը գնում է իսկապես լուրջ քաղաքական գաղափարական հիմքի վրա ձևավորվող համագործակցության մասին։
Համուսանյան, հետևյալ հարցն է հնչում, որ ինչ է փոխվելու, որ իշխանի հանրապետականը պատրաստ է լինելու, պատրաստական է լինելու գնալ փոփոխությունների ճանապարհով, արմատական փոփոխությունների ճանապարհով, այսքան տարի իշխանության հետին են եւ կարող են այդ խնդիրները լուծման ճանապարհով։
Նախ շատ բան է փոխվել կապված նրա հետ, որ մենք արդեն ունենք սահմանադրական նոր կարգ եւ դրանից բխող նոր լուծումների հնարավորություն։ Այսինքն առաջացել են իրական նախադրյալներ, այն հարցերը, որոնք որ կարևորվել են մինչև հիմա և չեն լուծվել, դրանք լուծելու իրավական դաշտ է առաջացել։ Եվ սա է մեզ տալիս հնարավորություն, որպեսզի այդ ամենը կյանքի կոչվի արդեն կոնկրետ գործողությունների միջոցով։ Դրանք գումարվի քաղաքական կամք և համապատասխան ներուժ։
Այսինքն դուք իսկապես հավատում եք, որ հանրապետականը պատրաստական է այդ ձեր նաև մատնանշած խնդիրների լուծման տարբերակով առաջ ընթանալ և իսկապես ինչ-որ բան փոխել։
Դա համաձայնելի իմաստը հենց դա է, մենք հենց դե հիմա նախ ամեն ինչ սկսում է բարերից, ցանկություններից, մնացածը մեզնից է կախված, որպեսզի մենք դրանք իրականություն դարձնենք։ Հիմա դա արդեն հանրությանը հրապարակավ արտահայտելով պատրաստակամություն և հանձնարություն ստանձնելով այդ ամենը չանել, այդ ուղղակի անլուրջ կլինի ցանկացած որևէ քաղաքական ուժի համար, հատկապես դաշնակցության, որ պատասխան է տալիս ոչ թե 20-25 տարվա, այլ 125 տարվա համար։ Եվ մենք գիտենք այդ պատասխանատվության գինը, նշանակությունը և խոսքի արժեքը։
Իսկ երբ հանրությունը արդեն կարողանա ծանոթանալ, երբ կհրապարակվի։
Երբ որ հրապարակվի, այդ ժամանակ էլ կծանոթանա, օրերի խնդիր է, կարծում եմ մոտակա ժամանակում արդեն սակայն։ Ամենայն հավանականությամբ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրքի շուրջ քննարկումները շարունակվում են մինչև հունիսի 1-ն ընդունվելիք, փաստաթղթի բովանդակությունն առայժմ անհասանելի է, անդիմությունն ու քաղաքացիական հասարակությունը ընտրական նոր օրենսգրքի վերաբերյալ հիմնականում մեկ պահանջ են հնչեցնում ընտրացուցակների հանրայնացում, պնդելով, որ վարչախմբի կեղծիքները հիմնականում հնարավոր է դառնում իրականացնել հենց ընտրացուցակների միջոցով։ Կարլեն Ասլանյանն է շարունակում։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը սկզբունքորեն դեմ չէ Հայազգային կոնգրեսի առաջարկին միավորվել ընտրական օրենսգրքի շուրջ իշխանություններին համատեղ պահանջներ ներկայացնելով։ Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանն ասում է, կուսակցությունը ողջունում է արդար ընտրություններին ուղված բոլոր նախաձեռնությունները։
Ցանկացած գործընթացի, որը կբերի ընտրական ամբողջ համակարգի բարեփոխմանը և նրա նկատմամբ հանրության վստահության բարձրացմանը, ես միանշանակ կողմ եմ։
Ընդ որում կուսակցությունը դեմ չէ նաև ընտրության մասնակիցների ցուցակների հրապարակմանը, ինչը կոնգրեսը համարում է սկզբունքային դրույթ։
Եթե էլեկտրոնային քվեարկությունը ենթադրյալ լուծում է բոլոր հարցերը, որ ինքը ըստ էության ցույց է տալիս, թե ովքեր են օնլայն, ուրեմն այդ ցուցակի հրապարակել չհրապարակելը արդեն միշտ տեխնիկական է դառնում։ Եթե այնպիսի մի դաշտ տեղափոխում, որ չի տալի այդ երաշխիքը, որ հստակ օնլայն կամ թափանցիկ Երևա, այդ դեպքում ես կողում եմ։ Նույն իհարկե այնտեղ քննարկումներ կա կապված, որ ասենք մարդկանց անունները, ովքեր են մասնակցել, ինչ-որ ճնշումներ նրանց նկատմամբ լինեն, չլինեն, հասարակական, մի քիչ կարծում եմ, որ այնքան էլ դրա բացասական պահը այդքան ընկալելի չի, այսինքն ավելի ոչինչ, մենք փոքրիկ գնանք դրան, բայց համոզված ենք, որ իսկապես ովքեր են մասնակցել։
Շարանգությունում ևս միասնական ճակատով պայքարելու կողմնակից են։ Արմեն Մարտիրոսյանը լավատես է, որ ընդդիմադիրներով հայտարարիկը կգան։
Տեսեք, նախկինում ոնց որ թե դժվարություն կար, կարծեք թե մարտի 1-ի հետ կապված, հիմա այդ հարցը լուծեցինք։ Ես հույսով եմ, որ մնացած հարցերը ևս կլուծվեն։
Ների մասին ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը Երևանից վերակենդանացման բաժանմունքում է, 67-ամյա քաղաքական գործչի ինքնազգացողությունը վատացել է զարկերակային բարձր ճնշման պատճառով։ Դեռևս հիվանդանոցում գտնվող Գալուս Սահակյանի վիճակը բժիշկները բավարար են գնահատում, առավել մանրամասն Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժում։
Զարկերակային բարձր ճնշման պատճառով 3-3-օյան հիվանդանոց տեղափոխված ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի մոտ կատվածի նախանշաններ չեն հայտնաբերվել։ Վերջինս, սակայն, շարունակում է բուժումը վերակենդանացման բաժանմունքում։ Ազգային ժողովի լրատվական վարչության պետ Արսեն Բաբայանի խոսքով Սահակյանի ինքնազգացողությունը լավ է։
Հայլում է, խոսում է, հումորներ է անում։
Բաբայանի փոխանցմամբ 67-ամյա խորհրդարանի ղեկավարի ինքնազգացողությունը վատացել է 3-3-օյան, որոշել են հետազոտել։
Հետազոտությունները անցնելուց հետո նկատվել է ճնշման կտրուկ կատանում, որից հետո նշանակվում է լրացուցիչ հետազոտություններ և հայտնաբերել, այսինքն ախտորոշվել է արյան շրջանառության անցողիկ խանգարում, խախտում։
Սահակյանի բժիշկը կարճ խոսեց առողջական վիճակի մասին։ Հարցազրույցից առաջ ԱԺ լրատվության վարչության պետ Արսեն Բաբայանը բժիշկին հորդորեց չմանրամասնել ախտորոշման արդյունքները, պատճառաբանելով, թե դրանց հրապարակում նարգելված է։
Ազգային ժողովի նախագահ Գարուս Սահակյանը հիմա գտնվում է նորմալ վիճակում, ամեն ինչ նորմալ է, հետազոտությունների արդյունքները նորմալ են, ստանում է դեղորայքային բուժում, այդքան է։
ԱԺ նախագահին տեսակցելու էին եկել նաև նրա երկու տեղակալները՝ Էդուարդ Շարմազանովն ու Հերմինե Նաղդալյանը։
Նորմալ է, փառք Աստծո, ապակինվում է պարոն Սահակյանը, հուսով ենք շուտով կապակինվի և կվերադառնա աշխատանքի բնականոն։ Ո՞վ ասում։ Չէ, գնալով դեպի նորմալ է գնում։
Կարծում եմ, որ շատ առանձնապես անհանգստանալու բան չկա, բժիշկների ազգողության տակը, երևի Գարունը իր ազդեցությունը թողել է և հուսով եմ, որ շատ շուտ կապակինվի։
Հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման հարցը կարծեք թե տեղից շարժվում է, պաշտոնական Թեհրանը հայտարարում է, թե սկսել է քայլեր ձեռնարկել այդ ուղղությամբ և որ սպասվում է իրանցի մասնագետների այցը Հայաստան։ Հիշեցնենք, դեպի Իրան տանող երկաթգծ կառուցել խոստացել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Դեռ 2008 թվականին իր ուղերձներից մեկում նախագահ Սարգսյանը հայտարարել էր, թե առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցվել։ Այդ հայտարարությանը հաջորդած շուրջ 7 տարիների ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները այդ հարցում գրեթե հաջողություններ չգրացեցին։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումից հետո Թեհրանը սկսել է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման ուղղությամբ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Հայաստանում Իրանի դեսպան Սեյեդ Քազեմ Սաջադին հայտարարեց. Առաջիկայում Երևանն ժամանելու իրանցի մասնագետները տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումները ուսումնասիրելու համար։ Հայ-իրանական երկաթգծի հետ կապված պետք է նշել, որ Հայաստանի տրանսպորտի ու կապի և Իրանի ճանապարհների ու քաղաքաշինության նախարարները բանակցել են այդ հարցի շուրջ և մոտ ապագայում նախատեսվում է, որ Իրանից մասնագետների պատվիրակություն է այցելելու Հայաստան տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումները ուսումնասիրելու համար։ Հունվարին Թեհրանում էր տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, ով ֆայցից հետո ազատությանը փոխանցեց, որ բանակցությունների արդյունքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Հնդկաստանը Իրանի, Հայաստանի, Վրաստանի տարածքով ու Սև ծովով Եվրոպային կապող միջազգային տրանսպորտային ուղի ստեղծելու վերաբերյալ։ Երկաթուղում ասով Բեգլարյանը մանրամասնեց, իրանական կողմին է ներկայացվել երկու երկրները կապող երկաթգծի նոր ուղի, Մեղրի Վայոցձոր Սևան տարբերակի փոխարեն Մեղրի Վայոցձոր Երասխ և փաստորեն այս տարբերակի տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումները ուսումնասիրելու են նաև իրանցի մասնագետները։ Փետրվարի սկզբին ազգային ժողովում փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը հայտարարեց, Իրանի հետ բանակցություններ են տարվում գազի գնման շուրջ, ընդգծելով, որ Գազպրոմին տրված մենաշնորը վերաբերում է միայն Ռուսաստանից գազ գնելուն։ Այսօր Իրանի դեսպանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք այդ բանակցությունների արդյունքում ստացվելիք գազն օգտագործվելու է միայն Իրան էլեկտրաէներգիա փոխանցելու համար, թե հնարավոր է, որ գազը մատակարարվի նաև Հայաստանի բնակչությանն ու ձեռնարկություններին։ Իրանի ու Հայաստանի միջև ստորագրված գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց համաձայնագրի շրջանակում շարունակվելու է համագործակցությունը և փորձելու ենք ընդլայնել համագործակցությունը այդ փաստաթղթի շրջանակում։ Այս պահի դրությամբ համագործակցում ենք գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց համաձայնագրի շրջանակում, անշուշտ, եթե ապագայում որոշումներ կայացվեն, այդ մասին ձեզ կտեղեկացնենք։ Դեսպանը նաև վստահեցրեց, Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումը դրական կանրադառնա Հայաստանի հետ տնտեսական հարաբերությունների վրա և առաջիկայում ականատես կլինենք երկկողմ հարաբերությունների առավել զարգացմանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ելով տարածաշրջանային թեմաները, երեք Թուրքիայի մայրաքաղական Կարայում հերթական պայթունն է որոտացել, խլելով 28 մարդու կյանք, տեղի իշխանությունները կատարված է որակում են ահաբեկչություն։ Առայժմ սակայն հստակ չէ, թե ովքեր են կանգնած այս հերթական ահաբեկչական գործողությանը հետևում։ Թուրքական իշխանություններն ասում են, որ այն լավ էր պատրաստված։ Մանրամասները Թուրքիայի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը կհաղորդի։
Երեք երեկոյան Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարան ցնցվեց հերթական ահաբեկչությունից։ Քաղաքի սրտում, որտեղ տեղակայված են երկրի խորհրդարանը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբը, պետական այլ կառույցներ, ականապատ մեքենան պայթել է զինվորականներ տեղափոխող ավտոբուսների անցնելու պահին։ Ուժգին պայթյունի հետևանքով 28 մարդ է զոհվել, 61-ը վիրավորվել։ Պայթյունից հետո Անկարայում նախագահ Թայիպ Էրդողանի գլխավորությամբ անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստ է գումարվել։
Vatandaş olarak onları 14 kişi şu anda gözaltındadır. Benim kesinlikle şu anda tahminim.
Այն ուժերը, որոնք ահաբեկչական կազմակերպություններին մեր դեմ են օգտագործում, չարաչար սխալվում են, թե կարող են Թուրքիային շեղել զարգացման ճանապարհից, հայտարարել է Էրդողանը, ընդգծելով, որ Թուրքիան ահաբեկչության դեմ պայքարի մեծ փորձ ունի և կհաղթահարի նաև այս հարձակումը։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն այսօր հայտարարել է, որ ահաբեկչությունը իրականացրած անձը Սիրիայի քաղաքացի Սալիհ Նեջարն է, վերջինս որպես փախստական Թուրքիայի մտել անցած տարվա հուլիսին։
Operasyonlarımız devam ediyor. Dün bu çerçevede Haftanin kampına silahlı kuvvetlerimiz
Վարչապետը հայտարարել է, որ ահաբեկիչը հանդիսանում է Սիրիայում կառավարական ուժերի հետ համագործակցող քրդական ժողովրդական միություն կուսակցության և ժողովրդների պաշտպանության միավորումներ կազմակերպության անդամ։ Ահաբեկչության գործով երկրի 7 նահանգներում իրականացված գործողությունների արդյունքում 14 մարդ է ձերբակալվել։ Դավութողլուն հայտարարել է, որ Թուրքիան շարունակելու է վճռական պայքար տանել ահաբեկչության դեմ։ Մենք մեր 78 միլիոնանոց ժողովրդի հետ միասին դեմ ենք բռնությանն ու ահաբեկչությանը։ Այս հարցակումը ուղղված է մեր ազգի, մեր ժողովրդավարության դեմ։ Նրանք միանշանակ չեն հասնելու իրենց նպատակին, ասել է Թուրքիայի վարչապետը։ Նախորդին Անկարայում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը դատապարտող հայտարարություններով հանդես են եկել Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի և մի շարք այլ երկրների առաջնորդները, ինչպես նաև Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը։ Միջազգային հանրությունը ցավակցություն ու աջակցություն է հայտնել Թուրքիային։ Վերջին կես տարում սա արդեն երկրորդ ահաբեկչությունն է Թուրքիայի մայրաքաղաքում։ Անցած տարվա հոկտեմբերին Անկարայի երկաթուղային կայարանում տեղի ունեցած պայթյունը 103 մարդու կյանք էր խլել։ Թուրքական ԶԱՄԱՆ-ի ներկայացրած վիճակագրության համաձայն, վերջին 5 տարում Թուրքիայում 15 արյունալի ահաբեկչություն է գրանցվել, որոնց արդյունքում 266 մարդ է զոհվել, 765-ը վիրավորվել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն աշխատանքային այցով այսօր ժամանեց Բաքու, հիշեցնենք, այսօր Ադրբեջանում պետք է ժամաներ նաև Թուրքիայի նախագահը։ Թուրքիա-Ադրբեջան բարձր մակարդակի ռազմավարական համագործակցության 5-րդ նիստի մասնակցելու նպատակով, սակայն մայրաքաղաքական Կարայում նախորդին տեղի ունեցած պայթյունի պատճառով Էրդողանի այցը հետաձգվեց։ Ինչ վերաբերում է Չավուշօղլուի այցին, ապա դրա օրակարգային հիմնական հարցերից է Հայաստանը շրջանցող Բաքու-Թբիլիսի Կարս երկաթգծի նախագծի իրագործումը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Հայաստանը շրջանցող Բաքու-Թբիլիսի Կարս երկաթուղուշին արարության ավարտը Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հարավկովկասյան շրջագայության գլխավոր թեմաներից մեկն է։ Այս թեման Չավուշօղլուն քննարկում էր այսօր Բաքվում Ադրբեջանի ղեկավարության հետ, ինչպես նաև երեք Թբիլիսիում կայացած բանակցությունների ժամանակ։ Հարկ է նկատել, որ Վրաստանում կայացած այդ բանակցությունների ընթացքում երկու կողմերը հատուկ ընդգծում էին, որ վրաց-թուրքական համագործակցության հիմքը հենց էներգետիկ և տրանսպորտային ծրագրերն են։ Մենք մի շարք համատեղ ծրագրեր ենք իրականացնում։ Բաթումի օդանավակայանն, օրինակ, Թուրքիան և Վրաստանը համատեղ են օգտագործում, ինչը խորհրդանշական է։ Գործում են Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհան և Բաքու-Թբիլիսի Էրզրում խողովակաշարերը։ Այս տարի ավարտին կհասցվի նաև Բաքու-Թբիլիսի Կարս երկաթուղու շինարարությունը, որի շնորհիվ հնարավոր կլինի միմյանց կապել Լոնդոնը և Պեկինը, հայտարարում է Չավուշօղլուն։
Լոնդրա ile Pekin'i birbirine bağlayacak.
Վրաստանի հետ հարաբերությունները բնութագրելով որպես ռազմավարական, Չավուշօղլուն իր վրաց գործընկերներին խոստացավ անել ամեն ինչ Վրաստանի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին հնարավոր դարձնելու համար։
Գյուրջիստանն Եվրո-Ատլանտիկ ինտեգրացիոննա դա տամ դեստեկ վերիո։
Վրաստանի եվրատլանտյան ինտեգրացիոն ձգտումները մենք միանշանակորեն պաշտպանում ենք։ Կարող եք վստահ լինել, որ հյուսիսատլանտյան դաշինքի այս տարվա հուլիսին Վարշավայում կայանալի գագաթաժողովի ընթացքում Թուրքիան Վրաստանի անդամակցության հարց գործը բարձրաձայնելու է ամենակոշտ ձևաչափում, հայտարարում էր Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Այսօր առավոտյան արդեն Մևլութ Չավուշօղլուն Թբիլիսիից ժամանեց Բաքու, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում եւս քննարկման գլխավոր թեմաներից մեկը Հայաստանը շրջանցող երկաթուղու ճակատագիրներ։ Հույս ունենք, որ Բաքու-Թբիլիսի կարճ երկաթուղին շահագործման կհանձնվի մինչև այս տարեվերջ իր թուրք պաշտոնակցի հետ հանդիպման ավարտին, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Կողմերն այսօր կայացած բանակցությունների ընթացքում քննարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղում տիրողկացությունը։ Մեր մտածումներն այս հարցում լիովին համընկնում են, հայտարարել է Չավուշօղլուն։
Ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, առավել ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Վրաստանի եւ Իրանի միջև ընթացող գազային բանակցություններին 168 ժամն ուշադրություն է հրավիրում։ Իրանի գազի արտահանման ազգային ընկերության գլխավոր տնօրեն Ալի Ռեզա Քամելիի հետեւյալ հայտարարությանը. Վրաստանը դեռ պետք է թույլտվություն ստանա Հայաստանից հարևան երկրի տարածքով գազի տարածման համար։ Զուտ տեխնիկական իմաստով այս հայտարարության մեջ որևէ արտառոց երևույթ չկա, եթե հաշվի առնենք, որ խոսքը երրորդ երկրի տարածքով երկու երկրների միջև էներգակիրների մատակարարման մասին է։ Բայց առաջին հայացքից տեխնիկական ելով այս հայտարարությունն իրականում ցույց է տալիս Հայաստանի քաղաքական կշիռը, ավելի ճիշտ դրա բացակայությունն աշխարհում եւ տարածաշրջանում կատարվող գործընթացներում։ Իրանական պաշտոնյան զուտ քաղաքական կոռեկտություն է ցուցաբերել, հայտարարելով թե Վրաստանը պետք է թույլտվություն ստանա Հայաստանից, քանի որ ինչպես բոլորը, այնպես էլ Իրանի իշխանությունները շատ լավ գիտեն, որ Հայաստանի տարածքով գազ տարածելու համար որևէ երկրի, այդ թվում Վրաստանի իշխանությունները, պետք է թույլտվություն ստանան ոչ թե Հայաստանից, այլ Ռուսաստանից, գրում է 168 ժամը։ Թեման շարունակում է ժամանակորաթերթը գրելով. Հայաստանը Ռուսաստանին խնդրել է նվազեցնել գինը, սակայն Վրաստանից ավելի մոտ լինելով, սահմանակից լինելով Իրանին, որևէ քայլ չի անում Իրանի հետ էլ գազի շուրջ բանակցություններ վարելու, ավելի էժան գնով գազ գնելու համար, որ գոնե դրանով նաև Ռուսաստանին շահագրգռի իջեցնել գազի գինը։ Իրանին կպած Հայաստանը կանգնացես սառը, իսկ Վրաստանը ինտենսիվ բանակցությունների մեջ է, եւ սրա պատճառը շատ պարզ է։ Վրաստանն իրեն թույլ է տալիս վարել ինքնուրույն քաղաքականություն, չլինելով Գազպրոմի ըստեյության սեփականությունը կամ վասալը։ Իսկ Հայաստանը վերածվել է Գազպրոմի մի մասնաճյուղի կամ Գազպրոմի դեպարտամենտի, խնդրել է եւ սպասում է խելոք, որովհետեւ Գազպրոմը ոչ միայն կարող է մերժել, այլ նույնիսկ թանկացնել գազը, գրում է ժամանակթերթը։ Հրապարակը հետևյալ հարցն է ուղղում պատգամավոր ազատություն կուսակցության ղեկավար Հրանտ Բագրատյանին։ Անցյալ շաբաթ դուք քաղաքական ուժերի միավորման կոչ արեցիք, ինչպես եք գնահատում արձագանքները։ Բագրատյանի պատասխանը. Ընդհանուր առմամբ դրական եմ գնահատում։ Բոլորը սկսեցին մտածել այդ ուղությամբ։ Շատերը մինչև այդ էլ էին մտածում։ Եվս 2-3 ամիս շփումները կշարունակվեն։ ՀԱԿ-ը, ազատ դեմոկրատները, ՀՇ-ն, հանրապետություն կուսակցությունը մամուլով հայտարել են, որ այդ հարցը քննարկում են։ Ժառանգության հետ պետք է աշխատենք մյուս շաբաթ։ Բոլորին շնորհակալ եմ արձագանքելու համար, նշում է Հրանտ Բագրատյանը հրապարակի հետ զրույցում։ Արաբոտի խմբագրի դիտարկմամբ կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը անօրինական շրջանառությունը կանխելուն միտված միջոցառումներն իրականում ոչ այլ ինչ են, քան կոռուպցիոն նոր ռիսկերի խթանմանը նպաստող քայլեր, թերթի խմբագրականում մասնավորեցվում է։ Որոշվել է խստացնել դեղերի առևտուրը, բացառել կոռուպցիոն ռիսկերը, ստվերը, անօրինական շրջանառությունը, դեղերը դարձնել ավելի մատչելի եւ այլն։ Իրական ենթատեքստը հետեւյալն է. այդքան դեղեր են ֆռում, բա մեր քյարը որն է։ Եվ դեղատներին պարտադրվում են բաներ, որոնց մասին նախորոք հայտնի է, որ դրանք չեն կարողանան անել։ Օրինակ, ամեն մի տուփի մեջ ունենալ հայերեն ներդրիչ թերթիկներ։ Մասնագետները հաշվել են, որ ներկայումս Հայաստանում կա 120 միլիոն տուփ։ Պատկերացնում եք, օրենքը կատարելու դեպքում ինչի է վերածվելու դեղատների աշխատանքը։ Մի խոսքով, անհեթեթ չկատարվելիք պահանջ է։ Հատուկ գրված ստուգողների կոռուպցիան կաջալերելու համար Լաո Ցին դեռևս 26 դար առաջ է ասել, որքան շատ են օրենքները, այնքան շատ են գողերն ու ավազակները, ամփոփում է Առավոտի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի պետական բյուջեի վիճակը բառացիորեն աղետալի է։ Անցած տարվա տվյալներով պետական բյուջեի եկամտային մասը թերակատարվել է մոտ 400 միլիոն դոլարով, այս տարի ավելի ծանր վիճակի լինելու, եւ այդ մասին հրապարակավ խոսում են նույնիսկ մեր պաշտոնյաները եւ առաջին հերթին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը։ Դրա այդ մեկտեղ, սակայն, կառավարությունը շարունակում է պետ բյուջեից անտրամաբանական ծախսեր անել։ Կառավարության նիստի օրակարգում դրվել է կառավարության պահեստային ֆոնդից նույն Գագիկ Խաչատրյանի ղեկավարած ֆինանսների նախարարությանը 508 միլիոն դրամ հատկացնելու մասին հարց։ Այդ գումարն ուղղվելու է Ֆիննախի Դիլիջանում գտնվող ուսումնական կենտրոնի համար վարչական սարքավորումներ գնելուն, գրում է Հայկական ժամանակը։
Եթե
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Գելեուն կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել այցելելով www.azatutyun.am։ Խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր։